Ahoj, vítám vás u prvního červencového vystoupení Anime Cirkusu, ve kterém se ještě naposledy vrátíme k seriálům jarní sezóny. I dnes jsou tu u mikrofonu se mnou Greg.
Ahoj.
A Arian.
Zdravím.
A které právě tituly se... si prosvištíme dneska?
Dobře, takže jste se vrátili z druhé strany. Myslel jsem z východu, ono to přišlo z západu, dobře. No, dneska se podíváme do starověké Perzie, aspoň se nám to snaží autoři tvrdit, do zamilovaného Japonska a do nějakého virtuálního světa, kde si za videohrou.
Jak vypadá takové zamilované Japonsko?
Úplně stejně jako normálně japonského, které tam výrazně víc sakur.
Které neustále opadávají.
A
už dlouho.
Já jsem si představil toho Bishika Japonsko z Hetálie, jak je obrovský sakurami, které z něho opadávají. To je láska.
Já myslím, že by se dalo nejít na různých fanartových stránkách a dál bych to nerozebíral.
Dobře, takže začneme tou Perzií.
Blíže či dále historicky neukotvená rádoby Perzie.
Jinak řečeno typický fantasy svět.
Ano.
Ano, který se snaží být
historicky, realisticky aspoň trochu.
Ukotven někde kolem roku 320 po Kristu.
Tam se bere Persova éra, což není úplně po Kristu.
Na druhou stranu mají tam zbraně a technologie, které jsou výrazně dál než 320 po Kristu.
Ano.
Takže je to takový standardní mix, ale aspoň trošku historicky zasazený.
A inspirovaní, řekněme, těmi reáliemi, nebo třeba architekturou.
Ano. Jinak mluvíme o sérii Arslan Senki.
Dle staré a docela slavné mangy, která už splnila jednu oávku a teď je to nová adaptace.
Přesně tak.
Ano, a je to tak. O Arslanovi mladém královici velice prosperujícího království Pars, jestli si pamatuju správně,
ano.
Které vede rukou pevnou jeho otec, který nikdy neprohrál ve žádné válce a lid ho má obecně rád.
Tak nemá žádný problémy v tom mít dostatečnou životní úroveň, aby se stěžoval.
Ano, ekonomika prosperuje, lidem se obvykle velice dobře daří, a to i těm otrokům. Akorát má to království ten problém, že ho napadají v podstatě náboženští fanatici.
A asi nejenom oni, ono přeci jenom, když ta království, kterým vedou obchodní cesty, má v celku úhrodnou půdu, tak závislost sousedů je značná a u těch náboženských fanatiků navíc hraje roli ještě to, že pro jistotu v té jejich Bibli, nebo knize boha, víry v boha Jogobolota, nějak takhle, přímo parské království zmíněno jako ta země zaslíbená, ta úrodná, ve které je všechno krásné a úžasné.
A navíc tam ta standardní nutická zabito všechny nevěřící.
A
taková jako v každé Biblii, že jo.
To je v pořádku, to je ta pod čarou, s jemnou hvězdičkou nebo ve speciálních podmínkách.
Komentář autora.
Pokud vstoupíte, pokud podepíšete smlouvu a zavážete se k užívání služeb boha Jogobolota, zavazujete se k tomuto, viz speciální podmínky a tam je někde bod 33, vraždění všech nevěřících, zahrnujících ženy, děti, nemluvňata a tak dále.
A tak dále. Mladému královici bude čerstvě 14 a vydává se do své první velké bitvy, která dopadne tak, jak dopadne a holce mladé princezko budou se naučit, jak být králem.
Všechny jak, poprvé.
Jak přežít, zjistit, co se vlastně stalo, že jsme teda v průseru a že s tím budeme muset něco dělat a komu můžeme věřit a komu nemůžeme věřit.
To v těch krátkodobých plánech.
Naštěstí se mu povede kolem sebe shromáždit skupinu velmi schopných individuí.
Které jsou mu loajální, takže o jeho přežití je alespoň dočasně postaráno.
Přesně tak. Navíc na každého z nich vlastně připadá 50 000 vojáků útočící armády, že musí jakoby každý z nich porazit, aby srovnali skóre, což někteří z nich berou s nadhledem, jiní odevzdaně a někteří se na to snaží nemyslet.
To dává smysl.
Ano.
Takže klasické epické historické fantasy, které nehraje buď na magii, buď to vůbec, nebo jen velice málo, což jsem ocenil, a které se bude snažit to spíš rozhrávat na tu sociální a dramatickou stranu. alespoň tak to vypadá z první dílu.
Ano. Já mám s touhletou sérií ten problém, že je strašně ukecaná. Prakticky všechno, co... Všechno trvá strašně dlouho, všechno se musí vyříkat. Zvlášť pak, když jsem se dostal někam ke čtvrtýmu, pátýmu dílu, kde teda stavíme družinu a snažíme se naverbovat jednoho teda schopného bojovníka, stratéga, tak jeho vysvětlování trvá nekonečně dlouho, nehledě na to, že je prokládáno vlastně prostřihy na to, co se vlastně aktuálně děje, kde vlastně je dokumentováno to, co on říká. Nepotřeboval bych to jako takhle, chtělo by to trošku rozehrát trošku dynamičtěji.
S touhle didaktickou složkou, abych tak řekl, nemám úplně problém, připadá mi, že takhle, jakože mám načtenou i tu mangu, tak je součástí i právě původní předlohy a ani ta mi nevadila. Chápu, že pro většinu čtenářů tehdejší mangy nebo i diváků současného anime přeci jenom vysvětlit, jak moc lze hrát na tu strunu, ať už máme otroky, nemáme otroky, všichni jsme si rovni, všichni si nejsme rovni a podobně. Nějakou tuhletu část je tam potřeba podle mě sdělit.
Na druhou stranu, alespoň já mám s tím naopak ten problém, že se tak trochu tímhletím snaží vyrážet otevřené dveře. Protože už od začátku je jasné, že ten svět není černobílý. Jsou tam věci, které nejsou hezké mezi lidmi, jsou tam ty otroci, na druhou stranu ty otroci se mají dobře, jsou tam možnosti fantasy, které můžou mít taky nějaký kus pravdy, nikdo není naprostý hrdina, nikdo není naprostý padouch. Přesto ten seriál snaží to tlačit na tu rovinu, že bychom tomuto asi měli fandit a zkuste mu fandit a tenhle ten opravdu bude padouch a to není potřeba.
Je fakt, že je to vidět už na prvním díle, kde vlastně máme spor Arslana a zajatého...
Malého zajatého vlastně kluka, který je ve stejném věku.
Z protější strany, která
byla poražena.
Prohrála válku. Jádro jejich sporu je právě o tom, jestli mít otroky, anebo jestli mají být otroci svobodní.
Ale přitom vlastně všichni věří v jednoho boha a kdo nevěří, tak ty povraždit, přesně tak.
Ano, je tam vidět i to...
Na základě toho prvního dílu jsem si říkal, dobře, pánové, oba dva narazíte do zdi.
Ano.
Oba dva si budete muset uvědomit, že ten druhej má v něčem pravdu a ano, něco nefunguje.
Přesto mám takový pocit, že mi ten seriál se snaží předložit, že tahle ta zeď bude velice snadno porazitelná a tahle ta bude pevná. A to si nemyslím.
Ano, od druhého dílu se to snaží velmi polarizovat, že Arslan má být ten vlastně hodný, protější armáda, která teda jako...
Napadla jeho domov,
má být ta zlá, vedená úchylným náboženským řádem.
Na druhou stranu se to snaží v jiných směrech naznačit, že to otrokářství je špatné a mělo by se zrušit a že jeho otec je tyran, který dopadl tak, jak dopadl jen kvůli své vlastní sputnosti a to taky není úplně
odpovídající. A kdo je teda jako pak teda ten dobrý? Jako...
Právě, samotná manga jako taková, i to ováčko z 90. let, mimochodem vřel doporučuji ke skladnutí, tak funguje v těch intencích, že i Arslanovi postupně dochází, že o tom, kdo je dobrý, kdo je špatný a dalších věcech silně rozhoduje postavení v situaci a hodnocení vlastně s ohledem na informace, které máte. Protože silně záleží na tom, zdali v daném okamžiku to, co jste udělali, bylo prostě tím nejlepším, co vás tu chvíli nemohlo napadnout, nebo na co jste měli prostředky. Neznamená, že za 10 let vás nikdo neodsoudí, že jste se zachovali jako naprosto nehorázné hovado. Takže,
a může být něčem pravdu.
A může být něčem pravdu, ano. Takže tohle to je věc, kterou Aslan velmi rychle zjišťuje. A právě i jeho strateg ho v tomhle silně motivuje, aby si tohleto uvědomil, tohleto dvojako vnímání. Že ani jeho otec, který je pro Aslana dlouhou dobu velkou ikonou, tak není dokonalou sochu na piedestalu. Je to člověk, který má svá pro a proti.
Ano, na druhou stranu nebyl tyran, který si zasloužil konec.
Ano.
Což by bylo úplně nejlepší, kdybychom se to dozvídali společně s tím Arslanem, kdyby na to nebylo tlačeno ještě jinak. Na to, že se dál začíná trošku dojíždět.
V tomhletom bohužel s tomu musím souhlasit, že tohle je ta část, která mi tam velmi vadila. To vlastně odklonění se, že cestujeme s chlapcem, který je protagonistou a který poznává tedy, jaké je to být nejenom vyhnancem a budoucím možná králem, ale právě střetává se i s různými názory na fungování světa. Konec konců k tomu tam má tu svoji družinu, protože máme tu věrného oddaného strážce, to je ten, který zosobňuje prostě ty standardní pravidla, tu čest, tu rytířskost, řekněme.
Cynika, kterému je to všechno jedno
pak,
a jde jenom to,
máme, máme stratega, který není cynikem.
Nemyslím toho Zizbu, třeba.
Jo, toho barda.
To je typický válečný cynik, který uštěžil mnoho bitev a ten už
jo, tak nedělá. Ještě někoho jiného, pardon. Ale ten nejsou část jeho družiny. Pak tu máme toho stratega, který je, jak to říct, má pořád své ideály, ale viděl už tolikrát, jak mu nevyšly. Jak i s těmito ideály vlastně se nepovedlo realizovat to, co ve skutečnosti chtěl, a výsledek byl někdy horší. Takže jasně. Se k tomu staví právě tím stylem, já už nejsem strateg, já chci být dvorní umělec a jako to nic mě nezajímá. Přesto v Arsenovi vidí někoho, skrze koho by mohl zase zkusit realizovat něco z toho svého. Pak tu máme vlastně jeho chráněnce, což je bývalý otrok, kterého osvobodil. Ten zase je ten, řekněme, to okno do toho světa těch opravdu hodně prostých lidí, kteří nemají jak ve sporu králů cokoliv řešit nebo cokoliv dělat. Ty můžou tak maximálně čekat, která armáda vydrancuje jejich vesnici, abych tak řekl. Následuje tam náš milý bardík, který je hochštapler, sukničkář, podvodník a prostě ukázka tady toho maximálního, jak to říct, prospěcháře, který ale má to i srdce ze zlata, že prostě přes některé věci u něj nejde vlak a podobně. A poslední máme kněžku Mitry, která mu byla vlastně, která byla poslána Arslanovi ještě před tou bitvou, jakožto někdo, kdo měl pomáhat s jeho výchovou a výukou. A ta je zase takovým tím pohledem právě do toho světa víry. Oddanosti víře, slepému následování nebo volnějšímu výkladu, případně věcí kolem.
Jasně.
A právě kombinace těchto pohledů Arslan dost ovlivňuje i v tom, jakými zkouškami spolu s nimi prochází.
Takže to téma bohužel, je dostatečně nosné na to, aby stalo samo o sobě a nepotřebuje nějaký další polarizace.
A právě proto mi vadí tak jako tobě, že tady se o to pokoušejí. Stejně tak je tam obrovský problém pro mě. Bylo to i v Akatsuki no Yona, o které jsme tu mluvili 2 nebo 3 sezóny zpátky. Od 4. dílu dál nastupuje humor. Humor s velkým H a v úvozovkách, protože představte si, že se právě dozvíte, že zemřel váš mistr meče, něco je zase jako další otcovský vzor ve vašem životě. Střih a máme tu super deformed charakter, který super deformed verzi vašeho charakteru, jak právě je šokována velmi ohyznými malbami onoho dvorního umělce, nebo střih a mezi onou ctnostnou kněžkou a tímhletím sukničkářem probíhá jeho nemoc povedený pokus o to jí zbalit, který končí tím, že je vlastně skopnut a tváří se u toho jako super deform překvapený tvoreček. To jsou věci, které tady nemají místo.
Na druhou stranu je to poměrně hodně zvláštní, protože já skončil u toho 3. dílu, nejsem tak daleko, a tam ty humory nejsou vůbec.
Ano.
Jakože vůbec.
Najednou je tam dávají, tak to, té manze i v tom původním ováčku je najdete, ale nejsou takhle super deformed a tak jako mimo mísu. Jsou to prostě poznámky, které pronesou postavy, když třeba někam jdou, protože pokud se nějaká postava zmíní o tom, že by teda chtěla být tím dvorním umělcem a jiná, no to je v pořádku, já doufám, že pak mě ze dvora vyženou, abych nemusel sledovat to, co vytvoříš, tak je to v pořádku, ale nemusí se u toho hloupě tvářit, křenit nebo dělat jiné takovéhle věci.
To je vtip v rámci settingu.
Ano. A zase, je to prostě slovní poznámka. Nemáte k tomu prostě další nabalování a zbytečné věci.
Jasně.
A no. Samozřejmě v tomhletom to pak funguje jako zabíjení atmosféry.
Jo. Já měl asi štěstí v tom, že viděl mě ty 3 díly, takže tohle to mě ještě nečekalo, takže nemám s tím ten problém. Naopak s čím problém mám je to, že jsme ve 3D animaci ustrnuli asi tak 10 let zpátky.
Kdyby 10 let. V základu platí, že ti z vás, kterým se líbí tohle anime, když se podíváte na to ováč prostě 90. let, zjistíte, že vypadá mnohem líp.
Protože neměl to 3D animaci, se můj
pojď. Nejenom to, i chara design byl zvolen mnohem citlivěji a lépe nežli v téhleté sérii, kdy je to taková kombinace velmi líbivě chlapeckého designu a toho rádoby 80-kového bišíkovského designu.
Na mě působila docela zvláštně, ale nemůžu, že by se mi nelíbila.
Přiznám se, možná tam je vliv toho, že znám tu předlohu, takže proto to už filtruju, ale v základu ten design není úplně špatný, není to věc, u které bych řekl, nemůžu se na to dívat, ne, má své světlé, má i své světlé okamžiky, ale není to nic, co by mě vysloveně jako na tom zaujalo. A samotná 3D animace, to je něco strašlivého ve smyslu toho, že práce s modely je špatná, opět všechno počítáme, to znamená stíny, algoritmy pohybu a tak dále. Ten animátor to v životě neviděl, proto se nám vojáci hybují jako panduláci. Pokud možno, když někdo zaostává, tak zaostává konstantním tempem v běžící skupině lidí.
Ano. I tohoto lze dopočítat, ale je potřeba to počítat dobře.
Myslím, že kdyby to viděl nějaký animátor a udělal nějaký ruční korekce, bylo by to rozhodně lepší.
Pokud nějakou takovou ručního animátora máte, ano. Tady vidět, že opravdu na 3Dčko šlo velice malá část rozpočtu a je to
na 2Dčko taky nemoc.
Vidět falangu, která pobíhá s kopími a jak si ty stíny...
Půl metru od sebe, protože to tam je ano, ta pevná součást modelu.
Přesně tak. A stíny, které jsou dopočítávány automaticky, to znamená, že všichni v tom prachu vrhají ten kompletní stín lidské postavy, včetně toho kopí. To je... prostě hloupost. Podívejte se na Roniu, kde vlastně vidíte, kde jsou limity toho přístupu, kdy matematika převáží nad animací, abych tak řekl.
Jo.
A tady je to tuplem navíc, ještě navíc ta, vlastně vygradovaný tím, že pohled na pohybující se koně v tomto anime je něco tak bolestného, že nemám slov.
Jednou mi přišli, že je tam hejno kobylek místo těch koní, když tak jak se krásně skákali.
Ano. Takže opravdu jako 3D animace v tomhletom těžce, ale těžce selhala.
No, takže abychom to neprotahovali palce.
Přesto všechno musím říct, že ten seriál pořád si pro mě drží ten náboj a nakonec po dlouhém uvážování tomu budu dávat ten palec nahoru. Je to asi důkaz toho, že pořádné anime tady nebylo už pěkně dlouho a v tomhle mám docela snížené limity, ale zatím mě to ještě drží. Možná až budí ten 40 let, tak změní názor, ale po třech dílech zatím těsně nahoru.
Za mě osobně, řeknu to takto, ti z vás, kterým se tohle anime líbí, mrkněte se na to 90-kový OAčko, přečtěte si mangu, jsou výrazně lepší, scenaristicky lépe podané, narrativně i co se týče podoby postav a dalších věcí. Opravdu mrkněte na tyhle ty média a s tímhletím anime nemá smysl ztrácet čas. Takže za mě osobně bohužel palec dolů, protože má to své světlé okamžiky, ale ty negativní to převáží. Takže je mi líto, nemohu s klidným srdcem doporučit. Konec konců 90. ováčka lepší, manga lepší. Ti, kteří viděli tohleto, ať se ze stejné doby mrknou třeba na RGV nebo něco na ten způsob a mají vystaráno.
Tak, no a já se podívám na to 90. ováčko, protože to, co si líčil dál o ději, zní zajímavě a tady je to tak strašně roztahaný, že to je k nesnesení.
Jo, dočkáš tam i takových věcí, jako je jsou diplomatická jednání, intriky v tomhletom ohledu, takže...
To zní zajímavě, to bych rád viděl.
S tím, že je to teda šest dílů v době, kdy ještě manga nebyla celá venku, takže je to samozřejmě neukončený.
OK. Každopádně tomuhle seriálu bohužel taky musím dát palec dolů. Hmm. Takže jeden palec nahoru a dva palce dolů pro Arslan Senki. A teď si Greg dá pauzu.
Není romantik.
Protože neviděl Ore Monogatari, můj příběh.
No můj příběh jsem viděl.
Díváš se na něj každý den do zrcadla, že jo?
Co? Já to vidím z první osoby.
Tady vidíme...
First person living.
Tady vidíme ze třetí osoby příběh, který vyprávím z první osoby. Kluka, kterého ty nazval vlastně Hardim, který...
Prakticky se svým kamarádem tvoří takovou dvojici typu Laurel a Hardy.
On má tak 2,10 m a minimálně 110 kilo. Jeho kamarád už od velice raného dětství je ten typický pohledný byšík.
Ano.
a do toho přišla holka, která se zamilovala do našeho milého Hardyho.
Prakticky Hardy jako celou dobu vždycky se líbí se mu holky, vždycky si vybere nějakou a ta jede po jeho kamarádovi.
Hardovi, protože je to ten Bišík.
A co je nejhorší, kamarád je všechny do jedné odmítá, protože pomlouvají jeho kamaráda. No, až teda...
Tahle je jiná, protože náš milý Hardy ji zachrání ve vlaku před úchylem. Ostatně, když jste taková hlavazba, tak stačí takhle chytit a vystrčit.
Ano.
A pošetat policii. Takže ona se zakouká do něho, on se zakouká i do něj, ale pořád jaksi nevěří, že by ona mohla do něj, protože je tam vedle ten...
Viděl to schéma už tak... tak často, že prostě automaticky předpokládá, že to, že jako dívka vyjadřuje nějaké city, je automaticky mířeno na jeho kamaráda, nikoli na něj.
Případně asi takové to uvažování. A když budu kamarádka s ním, tak mě představí svému kamarádovi.
To ví a může přesně, ano. To viděl několikrát, takže s tím automaticky počítá. Nicméně, není tomu tak, nedorozumění si je poměrně záhy vysvětlí, a
po čtyřech dílech.
Vlastně už po třech si to jaksi řeknou, což je naštěstí romantu docela nezvyklé a zbytek asi budeme sledovat to, jak se ti dva mají pořád rádi, jsou spolu zakoukání a tak nějak žijí svůj život.
Což... Jak vlastně na tenhle ten vztah na něj
nahlíží dál, okolí primárně ten, okolí, ten Bišík a ty kamarád hlavního hrdiny.
Tak rozhodně je to lepší vyříkání než a teď ani muk nebo tě znásilním.
Pro nezasvěcené pozorovatele to občas tak může vypadat, když je vedle ty útle holky, holčiny, ta velká
gorila.
Figura, kterou s někteří pletou s medvědem, ale opravdu tomu tak není.
A většina diváků anime neviděla, jak vypadají manželky běžných sumistů.
Ano, na to se tam taky bude hrát roli. Tenhle ten návrh hlavního hrdiny je předložen několikrát. Ono odmítá, protože ví, jaký je obecný obraz sumistů v japonské společnosti.
Určitě velmi kladný.
Super kladný.
Zvláště v korupčních skandálech.
Ano. A vypadá to, že spíš než tu shoujo romanci se nám bude předkládat zpocit takové klidné a pohodové slice of life. Což je na shoujo romanci to teprve neobvyklé. Protože tam zatím není žádné drama, není to o tom, koho si, že si mám vybrat toho, ale líbí se mi víc tenhle a není tam teda... ohrdnutý Bišík, který by rád si něco udělal a nejsou tam zákažné kamarádky. Tedy oni jsou, ale velice rychle se vyřeší.
Je to spíš takové, ano, máme se rádi a oba o tom víme.
Ano. A žijeme ten svůj život, když se máme rádi a je to celé sluníčkové a rozkvětlé, protože se máme rádi.
Jenom semanticky se říká krásnou věc, je to shoujo romance, ve které půjde spíše o slice of life, což je na shoujo romance hodně nezvyklé. Takže je to teda stále ještě romance, nebo je to slice of life?
Tak jak si obojí?
Aha.
Pokud za romance bereš to, že je to o tom, jak se dva dají dohromady, nebo se mají rádi, což je základní definice romance.
Je to slash romance a slice of life.
Akorát je tam ta významná troška, že sleduješ ten život toho zamilovaného páru, což je zase slice of life.
Rozumím, jenom proč se tu kam by si třeba řekl jako Toradoru, kdy vlastně to máme ten manželský pár, který se stal manželi ještě předtím, než si vyznal lásku.
Toradora je čistá romance. A. Protože od začátku dokonce vidíš to, jak se dali dohromady.
Vývoj toho vztahu?
Ano.
Ano.
Tady to vypadá, že ten vývoj vztahu je ukončen tím třetím dílem a dál budeme sledovat. Je ten její život s premisou toho, že ten vztah je.
Aha. Asi. To je pro někoho zajímavé?
Pro mě třeba překvapivě i docela jo, protože mám rád ty pohodové slice of life.
Ano, a já děkuji za narážku, ne.
Ano. Tady bude asi si záležet tohle... na tom žánru a na tom, jak to komu sedne.
Ano, já mám s touhle sérií ten problém, že ta série má svý dramatický momenty a má svý vtipný momenty. Většinou ale ty vtipný jsou velmi očividný, velmi zřejmý a nepůsobí vtipně. Ty dramatický mají působit dramaticky, je to na nich vidět a působí směšně. A já jsem z toho takovej rozpačitej, co tím vlastně autoři jako mysleli, protože vidím na tom, co asi chtěli docílit, ale prostě ne. Nevychází jim to.
Jasně. On to bude asi opravdu tím, že tam opravdu žádný druhý a třetí plán není. Tam je prostě ta humorná scéna, která je humornou scénou, a je tam kvůli tomu, že je humorná scéna. A jsou tam ty dramatické momenty, které jen zobrazují to okamžité drama a nic dalšího z nich nevyplyne. Ani nemá.
Právě. Já bych potřeboval... Líbilo by se mi, kdyby některý ty humornější... Jako, kdyby se to chtělo posunout do komedie a prostě některý ty humorní scény byly ještě víc přeražený. Nemusí být o moc, ale prostě byl tam ještě nějaký slapstick.
Tak by se ti to líbilo víc, to jsem schopen
pochopit. Tak by tam bylo něco, co jako mě u té série udrží, ale takhle bohužel ne.
A u toho dramatu, kdyby to třeba bylo víc temné, víc traumat a podobně. Nebo naopak víc slz.
Nebo třeba
dramatických projevů.
Nebo možná ten interview bude
tomu stavu. Pak by to možná jako... kdyby se to posunulo do komedie, pak by asi to ta dramatická stránka vycházela líp v tom kontrastu k těm komediálním prvkům.
Tak jak je to postavené, by vlastně žádné temné osobe drama ani nefungovalo, protože by bylo směšný.
Ano. Což jako je bohužel pro mě už teď.
Ano, pro mě právě protože mám rád ty typy seriálů. Je to zatím dost dobře koukatelné, není to nějaké veledílo, ale rád si ten díl pustím, takže zatím palec nahoru.
Za mě bohužel viděl jsem 4 díly, musím dát palec dolů právě z těch důvodů, který jsem uvedl. No, takže jeden palec nahoru, jeden palec dolů pro Ore Monogatari a dostáváme se k poslední sérii, tentokrát si dá pauzu Arian.
Protože hudební žánry mě nalákají, musím se přiznat.
To je v pořádku, ono to není hudební vlastně.
Ono to vlastně není žánr.
Takže další šílenost?
Ne.
Máme sérii Show by Rock.
Která má prodávat software, hudební hru.
OK.
Hudební hru.
To by dá, jo,
jako Guitar Hero
to by hru, taky dávalo
je to něco, smysl. Je to něco na ten způsob. Hlavní hrdinka ji vlastně i chvíli hraje. Jde o to ve správném rytmu mačkat správné klávesy na svém telefonu.
Tímhletím
bojujete s monstry, která porážíte. Nebo oni porazí vás, když mám to, jak hra, nejde na časovat.
Ta hra, tak jak jsem to viděl, tak to připomínalo toho.
Trochu je to něco jako DDR-ko říznutý bojovou scénou pod tím. Takže potřebujete prostě se správně trefovat. Samozřejmě do téhleté věcičky si posmí dokupujete další stage, další hudební motivy, získáváte upgrady nebo si je můžete dokoupit a tak dále. Je tam celá řada.
Takže tohle je takový hudební Pokémon.
Ne, Gotaketchem All naštěstí ne. Spíše mikrotransakce.
Aha.
Postupně z vás ty prachy dostaneme. Aby to bylo lákavé, tak samozřejmě hrajete, vaši avatáři v té hře jsou roztomilé holčiny s různými zvířecími proprietami.
Tak, a teď se teda dostaneme k tomu seriálu. Hrdinka v reálném světě by se chtěla přidat ke školní kapele, bohužel je příliš stydlivá, než aby otevřela dveře a něco kvákla. Takže radši sedí doma a hraje tuhletu hru.
Kterou... A představuje si, jak by to bylo krásné, kdyby někdy ty dveře otevřela, řekla. A všichni samozřejmě přijali s otevřenou náručí.
Ano.
To naivita.
Místo toho z nějakého důvodu se propadne...
Ty máš Eufonium.
Se propadne do té hry. Do jakéhosi podivného virtuálního světa, kde... Ti, kteří mají hudební nadání a vystupují, hrají, tak mají v sobě nebo v přívěscích jakýsi hudební kámen.
Řekněme, že je to, že ve své duši nosí něco jako zářivý tón nebo něco na ten způsob.
Chceš-li být romantika, no?
Ano. A samozřejmě, čím lépe hrají a čím více mají fanoušků, které dostali do varu, tak tím zářivější to je a je to naprosto skvělé, když to rezonuje, protože láska, štěstí a tak dále se šíří, i když zpíváte o tom, že byste nejradši podřezali koťátka.
Ano, Detroit Metasy. No a v tomto světě by teda, v tomto virtuálním světě by teda hrdinka měla bojovat s těmi monstry.
Hlukovými monstry, ano, přesně tak.
Temnými hlukovými.
Nějak tak, ano. Případně libovolná věc, teda nechápe, co je to harmonie. A je k tomu i vybavena tím, že v té hře předtím, než do ní propadla, získala ultimátní boost v podobě srdíčkové kytary, kteráž to je nástroj s vlastní inteligencí a zřejmě způsobila to, že se do té hry propadla a tedy má zachránit herní svět.
Ano.
Samozřejmě, solová kariéra by mohla být na místě, ale to byste neprodali tolik písniček a tolik figurek a dalšího merchandiseu, takže je potřeba nabalit k ní další roztomilé slečny. Tu z reálného světa vybavíme kočičími oušky, takže co jí může doplnit? No, máme tu lišku, máme tu zaječici a máme tu ovci.
Ano.
Protože potřebujeme, liška je druhá kytara, zaječice je basa, jestli se nemýlím, černá ovce
je
bubenice. A vzniká nám nová skupina.
Plasmagica.
Ano.
Tak.
Plasmagica.
Ano.
Ano. Kapela, která funguje pod takovým, řekněme, nezávislým labelem, nezávislým vydavatelstvím.
Ano, které je tak nezávislé, že aby se udržel v černých číslech, tak provozuje ve své vlastní, na svém vlastním ředitelství restauraci, ano.
Ano.
To je v tom světě té hry.
Ano. Ano.
A samozřejmě, co se Noise Monster a dalších věcí týče, je nám naznačeno, že je hlavním záporákem a tím, kdo generuje Noise Monster a snaží se zbavit svět té skutečné hudby, jsou big labely. Tedy jeden velký big label.
Velké vydavatelství.
Kdože vydává tu hru?
Můj tip Namco Bandai.
Tak ty si to mohou dovolit.
Ne, nejsem si tím jistý, až tak jsem to nedohledával.
King Records.
Tak ty budu vydávat, že jo, a spadej pod ně.
No jasně. No. Tolik asi k tomu, co tam jde, ne, že by v prvních dílech o to vůbec nějak šlo.
Ano, jde pouze o to, že jsme někam spadli, máme tu Boys Idol grupu, která zaspívá, následně jsme zbaleni tímhletím šéfem téhleté malé vydavatelské společnosti, je nám řečeno, že budeme s ostatními holkami hrát v kapele, je nám nabídnuto ubytování, vlastně vůbec neřešíme, co, že by se s námi mělo dít dál, protože máme konečně svoji kapelu.
Všechno nám tak nějak padá do klína. Ano,
když nám kytara řekne, že máme zachránit tenhle ten svět, tak OK, co se dá dělat, máme svůj kapelu. Konečně.
Ano.
A to je tak jako všechno. Nečekejte, že byste se dozvěděli něco víc nějak o tom světě nebo o těch postavách jako takové.
Nebo
tak
o těch monstrech, nebo o tom, jak to vůbec celý ano funguje.
Takže co se tam prodává? Ty opening singly nebo ty
tuším,
postavy,
že Dan,
nebo
tuším, že Dan Kve, kterému se to líbí, použil v popisu slova, je to takové roztomilé pitomoučké. Což mi připomíná tedy, že pokud
to
chcete
ano
sledovat věc zase bez nejmenší kraniální aktivity na vaší straně, bez nejmenší šance slyšet dobrou hudbu.
Půjďte si Nichijou, jo? I když to má dobrou hudbu.
Tak se můžete podívat na toto. Ne, Nichijou bohužel stimuluje kraniální aktivitu, že se v těch dadaismech snažíte hledat smysl. Tady ne. Co víc, jakmile to začnete hledat, tak vás to potrestá, protože ho nejenom, že nenajdete, ale otevře se před vámi ne jedna plot houla, ale plot Grand Canyon, který není překročitelný.
Jo.
Postavy to nezachrání, protože cool zaječice, která je taková ta starší a bude možná fungovat jako takový ten mateřtější sdružovací element kapely, nesmělá liščičanda, která chce být se všemi kamarádka a má až takové trošku stalkerské sklony, jako
komukoliv se to bojí říct.
Ano, a bojí se to komukoliv říct. Ovce, která se stala nejzajímavějším postavou, protože má nejzajímavější backstory, jelikož je to mimozemšťan, který je na zemi, aby studoval místní kulturu.
Takže spíš
který je v tom virtuálním světě.
Ne, který prostě doletěl a nikomu nepřipadalo divné, že je to jediná ovce v celém světě.
Aha.
Znáš to, potkáš takhle takovýho zakrslíka s divnou vraštou kůží, který mu svítí ukazováček, tedy ten prostřední ze tří prstů, furt říká něco, že volat domů, ale ty řekneš, dobrý den, pane Nováku, jak se vám daří? A jdeš dál.
LSDčko nebo jiné nelegální drogy?
Ne, na toto postrádá i tu barevnost, aha, protože jinak je to těžce tendenční. Co víc, to anime je vlastně, jak to říct, stylizováno do dvou rovin. Rovina příběhová, ve které máte standardní animaci.
Ve které je 2Dčko.
No, přesně tak. A rovina koncertní, případně bojová s hlukomonstry, která je těžce ve 3D. A co je nejhorší?
Ve 3D super, to ani ne super deformy, to jsou prostě úplně jiný charaktery.
Úplně jiný charaktery, který odpovídají zřejmě merchandiseu figurek, která na té hře.
Takže ty si tam prodávají.
Taky, ano. A je problém, že ty figurky a ty jejich 2D avatáři v té druhé části si nejsou odpovídají. Jako ano, hlavně hrdinku poznáte, má to tmavě modrý šaty a kočičí uši, asi to bude ona. Ale třeba ovce je ve 2D standardně standardně řekněme bílá a ve 3D je ta figurka černá. Bez jakéhokoliv rasového podtextu, prostě.
Když začne hrát hudbu, tak si stane černá ovce.
Jo.
A tak dále. Takže je to, máte tu jako tuhletu disproporci a když si i na ní zvyknete, tak jak říkám, není tam nic dalšího. Základní backgroundová hudba je solidnější, konec konců dělá to ostřílený člověk, ale ty samotný
já
song...
Yasuharu Takanashi.
Je, přesně tak.
Fairy Tail a další nažakané věci, které jsou...
Hlavně Fairy Tail,
ale, ale drží se tu dost zpátky a bohužel pak ty samotné písničky těch skupin jsou těžce plitký a nezajímavý.
Takže i ty se prodávají.
Samozřejmě, jako, ale prostě za těch 5 dílů, co jsem viděl, nejsilnější kus tam bylo vystoupení nejarchetypálnější z archetypálních metalových skupin Crimson Shingan, nebo nějak takhle, který předvedli metalovej flák. Jako fakt metalový flák, kde drtějí ty kytary a tak dále. Chovají se opravdu jako metalisti toho nejsprofanovanějšího zrna, takže jeden o sobě tvrdí, že je temný bůh, druhý, že je temný imperátor, třetí chce být ten slavný a svým fanouškům říká moje stádo.
A ten čtvrtý je čistá normální mlátička.
A čtvrtý je normální bouchač, který jako jediný má práci, tím pádem jako jediný má stálý příjem a tím pádem má v té skupině největší slovo, což bylo asi nejzajímavější prvek. Jo, jako. Jinak zase o ničem, ale aspoň, že hudebně za něco stály. Zbytek, generický J-pop, generický J-rock, generický pokus o něco, co míchá rádoby žánry. Ne. Opening ano. Ending je něco výplachového, co může hrát v libovolném výtahu. A získáváme tak tedy titul, který neudrží kontinuitu animační, nedá se mluvit o kontinuitě dějové, dá se hovořit o kontinuitě místa, odehrává se v tom digitálním světě.
Ano.
A nedokáže poskytnout dobrou hudbu. Jinými slovy, proč to sledovat? Proč tím ztrácet čas? Je mi líto. Může to být podle Danakvé rostomilé pitomoučky, ale sorry. Nemám důvod.
Takže palce?
Takže jednoznačně u mě palec dolů.
No, já tomu taky musím dát palec dolů, protože za těch 5 dílů, co jsem viděl, po tom 5. díle by se možná mohlo začít něco dít. Možná, nebo taky ne.
Plus.
Ale jako těch prvních 5 dílů, hrdinka je strašná trubka, neschopná jakékoliv akce, pokud jí někdo neřekne, že něco musí udělat.
A i pak je potřeba to, pokud už několikrát zopakovat a nechat jí aspoň jednou chybovat, protože to neudělá, aby si uvědomila, že to udělat měla. Ano.
Ano.
Nezapomeňte na okolky.
Ano.
Hudebně jsem ochoten jsem ochoten tvrdit, že Takanashi ho drželo, sráželo k zemi studio.
Tak jako je to možné, že třeba chtěli prodávat si nahrávky těch písniček, že jo? Tak, a bylo by smutné, kdyby metalový fláky od backgroundového autora trumfli to, co tam hraje, což mimochodem normálně zvládne. Kdo z vás viděl Twin Taily, tak...
Podetmitelný Narimas.
Ano, ať se stáhne soundtrack, tam uvidíte, co to znamená hard rock a metal jako v Mahou Shoujo žánru. A samozřejmě, kdo viděl Fairy Taily, tak soundtracky určitě má, protože jsou fakt výborní.
No. A jako v momentě, kdy jsem... Bylo úžasný, že když jsem si vždycky pustil tenhle ten díl a pak jsem si vybavil nějakou písničku, tak mi naskočil opening Ansatsu Kyoshitsu. Což taky říká něco o tom, jak jsou tyhle ty písně chytlavé.
Ano, a že jsme Ansatsu Kyoshitsu, ten jako opening má postavený právě tak, aby sednul do té série. Tak
ano,
ten neměl být...
Je velice divný, ale je chytlavý.
Ano.
Ano. Takže nedá se nic dělat tady pro tu sérii Dva palce dolů.
Jako, není nic na ně ani smrt nebere.
Tak, tolik tedy dnešní palce. Snad jsme vám jimi neskazili náladu.
Aha, to doufám, že ne. A pokud ano, tak máme body, tak jsou to body pro nás.
A samozřejmě platí, že naše hodnocení je náš názor.
Váš názor pište do komentářů.
Vy s ním nemusíte souhlasit a můžete nám to patřičně vytmavit v komentářích.
Případně navrhnout tituly, na které bychom se měli podívat, protože si myslíte, že by se o naše názory na ně měl vlastně... Takto, že by svět měl znát naše názory na ně.
Ano, konec konců léto právě začalo.
Přesně tak.
Takže příště tedy už u letní sezóny naslyšenou.
Naslyšenou.